depuis structure kura sigira Mali la n'a bɛ fɔ a ma ko Haute Autorité de la Communication HAC o de ka baara kan ka kɛ kunnafonidila radioso surtout a dayɛlɛli bo olu de bolo ni baara kɛra min ɲɛna k'a fɔ o ɲɛna ni min ma ɲɛ k'a fɔ a ma ɲɛ ni kangarida bɛ kɛ u biyɛ ni min kan ka datugu o jɛkulu in de kan ka k'o baara kɛ o de bɛ se ka liberté lakana mais ni pouvoir publiku à travers le gouverneur olu nana ka taa radioso datugu bon o ti ko ye fɛn min bi mali tɔgɔ diya a ma ɲi minnu b'a kɛ ma a ma ɲi mali tɔgɔ ma a ma ɲi kunnafonidilaw ka baara ma
kuma minnu fana bɛɛ bɛ fɔ radio kan a bɛɛ lo kan ka fɔ tɛ ya est ce que mɔgɔ fana man kan k'o ka kumacogo kɔrɔsiya
a kɛra radio ye a kɛra hali adamaden fila ni ɲɔgɔn cɛ n'i bi kuma kumacogoya kan ka kɔlɔsi
mais a bi yɔrɔ min na sisan gouvernement ko di
bon an bi yɔrɔ min na komi gouverneur de y'a datugu gouverneur fana bi bɔ ministère min kɔnɔ o ye ministère d'administration territoriale ye an ye kunnafoni sɛbɛn kɛ ka se olu ma ani ministre de la communication kumana haki yɛrɛ min ka baara don n'o o ka baara ma ta en compte nin ko in na an sera olu fana ma bon an minu wagati min na je crois que u bi ɲɔgɔn ye la u kan ka bɛn kelen kan walasa radio in ka dayɛlɛ joona o de ka ɲi bɛɛ ma o de ka d'an fana ye